Eiro bāzes procentu likme līdz 0,5% samazināta, lai stimulētu stagnējošo Eiropas ekonomiku. Bāzes likme ir uzcenojums, ko Eiropas centrālā banka piemēro komercbankām izsniegtajiem kredītiem. Lai arī šī likme sasniegusi vēsturiski zemāko līmeni, komercbanks viena no otras tirgu eiro var aizņemties par zemāku likmi. No šīs likmes ir atkarīga arī mājasaimniecību eiro kredītu ikmēneša maksājumi, stāsta bankas Citadela pārstāvis Kaspars Jansons.
Iedzīvotājiem kredīti ir piesaistīts pie Euribora visbiežāk, un šīs tirgus likmes, jeb Euribors, ir zemāks nekā ECB šī jaunā noteiktā likme. Un, piemēram, 3 mēnešu un 6 mēnešu Euribor likmes, kas ir populārākās likmes kredītņēmējiem, ir šobrīd 0,2 un 0,3% robežās attiecīgi. Savukārt šī vakardienas jaunā likme ir 0,5. Pēc būtības, teiksim, tirgus likmes un kredītņēmēja likmes ir zemāks nekā šī jaunā Eiropas centrālās bankas likme.
Tas nozīmē, ka mājasaimniecības diezin vai var cerēt uz ikmēnešu maksājumu samazināšanos par paņemto eiro aizdevumu, vai arī šis samazinājums nebūs būtisks, turpina SEB bankas ekonomists Andris Lāriņš.
Ja mēs skatāmies izdevumu par kredītiem, tiem, kam ir mainīgā procentlika, viņi ir jau samazinājušies salīdzinājumā pagājušo aizpagājušo gadu. Vienkārši turpmākas samazinājums viņš varētu būt salīdzinoši niecīgs, ja procentu likmes nav tālu no nulles atzīmes. Ja mainīgā likme ir 3 mēneši, tas nozīmē, pēc nākamajiem 3 mēnešiem likmē vajadzētu būt nedaudz zemākai. Ja tā ir 6 mēnešu likme, tad, protams, jāgaida 6 mēneši, bet mēs nezinām, kas notiks pēc 6 mēnešiem eirozonā.
Eiro kredīti no kopējiem izsniegtajiem aizdevumiem veido vairāk nekā 80%. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.